15 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan i srećan praznik svima onima za koje ovaj dan i ovaj datum imaju poseban značaj. O 8. martu, Danu žena, u današnjoj emisiji govore naši gosti sociolog Ana Vuković i filozof Boris Bratina. Prvo pitanje za vas, šta za vas lično predstavlja 8. mart, s obzirom na činjenicu da veliki broj žena prosto ne podnosi taj dan i taj datum, ima neku vrstu averzije, ko zna iz kojih razloga, a veliki broj muškaraca se negde nađe pozvan da baš tog dana se pokaže u najboljem svetlu i da pokaže ono što je možda mislio prethodnih 364 dana, ali nije radio to o čemu je razmišljao. Gospođo Vuković.
Dobro, znači ja kao dama ovog puta imam prednost na ovu temu, mada bih ja rađe dala muškarcima tu prednost da kažu o tome. Evo izvolite.
Ja sam jedan od tih koji smatra da je već zanimljivo ukoliko žene ne vole taj 8. mart. Ja moram da priznam da razumem takvo shvatanje, nekakvu rezigniranost ili tako dalje, ili licemerje opšte koje vlada tog dana, ali ja bih ga ipak slavio, jer to je jedan značajan dan koji samo obeležava ono zašto su se žene tokom posljednjih 100-150 godina zapravo izborile.
Ja mislim da je stereotip da žene imaju averziju prema 8. martu, upravo iz razloga što se često, ne često, ali povremeno se prave te ankete i mislim da su one veoma zanimljive. Mislim da 8. mart u stvari predstavlja neki lakmus papir kako se žena osjeća generalno u društvu, a ne, jer su one negde duboko svesne da je 8. mart međunarodni praznik žena, da su se, sad imam dva problema tu, da tako nazovem. Jedan problem je lični odnos prema datumima, znači svi smo različiti, prosto i žene i muškarci, neki vole da slave određene datume, neki ne vole datume generalno. To je jedna stvar, a druga stvar je uopšte nizak nivo kulture sećanja u ovom društvu. Prema tome, ono što mene zabrinjava nije to, meni je jako simpatično ako vidim muškarca recimo koji nosi cveće za 8. mart, bilo kome da nosi, ali mi nije simpatično generalno i kod muškaraca i kod žena ukoliko se nema pojma ko je to datum, šta predstavlja, šta je bilo tog datuma i tako dalje. Mislim da je to mnogo važnije za našu kulturu nego to kako se on proslavlja. I imam još jedan kratak dodatak koji se tiče toga da sam ja pre neku godinu uradila, jedan upitnik sam radila, nevezano znači samo za 8. marta, ali jedno od pitanja je bilo za žene, šta mislite o 8. martu, bilo je negde oko 180 nešto žena različite starosne dobi i različitog nivoa obrazovanja sa osnovnom, sa srednjom i sa višom i visokom školu i meni je bilo jako zanimljivo, to je bilo otvoreno pitanje, one su tu bile relativno kratke, dakle nijedna nije nešto sad posebno pisala memoare u dva reda, ali recimo zanimljivo je bilo da se često pominjala reč borba za ženska prava, potom treba ga slaviti, znači prosto jasno opredeljujemo se za i protiv i ono ređe, ajde, pošto su bile i žene sa višim i visokim obrazovanjem, onda bi one nešto možda više napisale, to je istorijski datum, kada su se žene izborile za ta prava u toj i toj zemlji i tako dalje. Uglavnom, ja mislim da su žene recimo eto, u toj kratkoj anketi bile više za. Znači, da, ja mislim da je stereotip.
Da dobijaju poklone, jest, to je
jest,
to prilike.
I slavimo, i volimo, i tako dalje. Mislim da ova druga vrsta ima problem i sa kolektivnim sećanjem, i sa možda ličnim odnosom prema slavljenju određenih datuma, i naravno uvek zavisi od one druge strane, ukoliko se prima od muškarca poklon. Ako je to jedan jedini dan u godini kad se muškarac izvinjava za sve ono što možda je moglo da nadoknadi u prethodnih 364, onda to naravno i žene shvataju kao dvostruki standard i prosto im je to onako, onda to generalno kažu neću da slavim.
Čujte, dobro se neko izvinjava uopšte.
Pa, naravno, u ovoj zemlji, ne znam, mislim prosto da je fama da postoji averzija. I mislim da to jeste takođe, izvinjavam se sa što malo duže ovih 5 minuta, ali prosto relikt socijalizma, znate, tad kad se to slavilo, to je ispalo kao i deo potrošačkog ono društva, pa su žene, ne znam, dobijale putovanje, slobodan dan, neki novac. Međutim, pošto su nestali velika preduzeća i žene kao neka ogromna grupa koja bi eventualno mogla i sindikalno ovako onako da se udruže, onda i to izgubilo svoje značaj u tom nekom smislu. Eto, izvinjam se.
Koliko vama u istorijskom smislu znači ovaj datum? Na šta biste vi podsjetili naše slušaoce na današnji dan? Šta je po vama najvažnije u stvari?
Kako da vam kažem? Ja bih prvo podsjetio jednog velikog čovjeka koji je umro pre nekoliko godina. To je venecijanski predsjednik Hugo Chavez. Kad su pitali za ideologiju koju on imao, kaže, ja sam feminist. Lično govoreći, ja moram da budem feminist zato što me odgajala majka, naprosto. Ali, istorijski gledano, znate, mislim da je daleko zanimljivije da govorimo o onome što se zbiva danas nego onome što se zbivalo. To svako može da nađe uglavnom i u knjigama, iako je to zaista pažnje vredna istorija. Ono što se meni danas čini, a mislim da je to i Ana pomenula, to je da smo nekako svi postali obično biće. Bez obzira da li smo muškarci ili žene. Ona je govorila o tome da li druga strana nešto prihvata. Ja se bojim da ne, pre svega globalno ravni, da je polna razlika gotovo izumrla. Ne mogu da se sporim sa tim, ali mislim da sve ozbiljnije analize 20. veka pokazuju da se razmak među polovima smanjuje. Time
zašto
nisu
onda
zadovoljeni žene ni muškarci.
Da, zašto onda sve više priča o rodnoj ravnopravnosti ako mislite da je situacija na globalnom nivou drugčija? Nikada se više nije pričalo, čini mi se, i nikada nije bio više u upotrebi taj termin rodna ravnopravnost.
Ako Ana dozvoljava, ja ću u jednoj rečenici reći samo, ja mislim da ideja rodne ravnopravnosti kao i druge ideje koje su same po sebi bile plodotvorne u istoriji ili korisne ili emancipujuće, da je doživjela sudbinu političkog marketinga u tom smislu da ona spada u nekakav armorijal obeležja takozvane savremene demokratije. Ta savremena demokratija u mnogo čemu prenebregava već prethodno dostignut stepen slobode koju je žena zadobila u društvu, a pogotovo na račun onih sloboda koje su se zadobile u takozvanom komunizmu. Moramo da budemo svesni toga da je komunizam, šta god danas misli o njemu, bio emancipativan za žene.
Da li vama, po vama 8. martana zaista danas samo istorijski datum ili je prilika i dan kada se ponovo preispitujemo šta je dobro, a šta loše donela kroz istoriju ta borba za ženska prava, emancipaciju, rodnu ravnopravnost? Pa, da li se to može danas sa ove istorijske distanci izmeriti?
Pa naravno da može. Znači, to zavisi upravo od prostora koji se daje tom. Znači, on apsolutno nije samo istorijski datum. Ja sam pomenula istorijske neke činjenice koje su važne zbog toga što ljudi ne znaju, obični takozvani ljudi. Znači, nije to problem sa tom. Mi ne znamo našu istoriju, pa onda ne znamo ni taj datum. Mislim, prosto ili pravimo određene fraze ili, ne znam, koristimo to kao što je rekao kolega, mislim, kao jedan vid marketinga. Dakle, to jeste istorijska činjenica. Da, naravno da je važno. A sad to sve zavisi opet pojedinačno od svakog od nas i našeg odnosa prema sebi i prema drugima, koliko smo samokritični, koliko se preispitujemo, u kojoj smo fazi života, kroz koje smo faze prošli, da li nam borba za žene, da li sam ja izborila svoje lična prava, da li mi je u tome pomogao neko drugi, da li mi je u tome pomogao muškarac kao jedan druga, mislim, drugog roda, prosto to sve zavisi od stvari, zaista od tipa ličnosti.
I da li sam srećna i zadovoljna činjenicom da sam izborila svoja prava?
Ne, mi ne shvatamo da su prava vrlo krhka i da je sad koliko se mene ne sad nego kolega mnogo bolje zna o tome, ja mislim pošto ste vi filozof, jel tako, znači mislim da su ta prava M krhka, M je sad era ideologije ljudskih prava. U onom smislu kome sam ja o ideologiji učila, to je da može da bude i dobra i loša kao skup vrednosti, ali i kao kriva i neka loša slika. Tako da priča o ljudskim pravima je ona priča koja se vidi na delu. Ja sam recimo baš ovim povodom, pošto je svakodnevica mnogo bitnija, čini mi se, nego teorija, koliko god je teorija upotrebljiva u praksi, pitala, na primjer, svoje koleginice, napravila sam jednu kratku anketu, šta biste vi rekli o tome, kolege? Jedna je politikolog, jedna je, ja mislim, mašinstvo završila. Znači, ja sam je pitala prosto, šta biste vi na tu temu rekli o vašim ženskim ljudskim pravima? Obe su mi navele, u stvari jedna je eksplicitno, a druga se nadovezala, recimo u slučaju kada su ostale trudne, i to je, govorimo o nekom periodu pre 20 godina, žene su starije od mene po 15-20 godina, znači kada su ostale trudne, recimo, i kada su se vraćale sa porodiljskog i je bilo u pitanju njihovo radno mesto. A govorimo o nekom periodu, recimo, takozvane postsocijalističke transformacije ili ti tranzicije koje se govori u kolokvijalnom smislu. Znači, to je opšte mesto. Dakle, to je nešto od čega zavisi naše...
Svi skupa emancipovali od sobstvene slobode.
Tako je. Znači, mi jednostavno moramo shvatiti da je jedno realna, a drugo simbolička ravan. I jako je lepo i simpatično da pričamo o bilo čijim pravima, ali je sa druge strane jako nezgodno. Ja sam imala recimo situaciju isto pre, ovo spominjam koliko god da je to dosadno i koliko god da sam ja videla da možda nekad ljudima to dosadno kad se o tome priča, kao jao šta hoće više ta žena, pa mislim kako žive. Ja sam radila anketu, sećam se na sociologiju, znači recimo 2001. posle kao velikih revolucionih promjena, i pritom čoveka koji radi kao portir u jednoj firmi, šta misli o ženskim pravima. Mislim, s obzirom da sam tad još bila student, i on kaže, jo Bože, vi žene šta hoćete? Mislim, pa mislim, zamislite da živite u Saudijskoj Arabiji. I ja kažem na to, dobro, ali pre nekog vremena čitam članak žene koja živi u Saudijskoj Arabiji odavde sa suprugom, i ona kaže da, jeste to sve tačno, da one ne mogu da voze, da moraju da izlaze u muškom društvu i sve, ali kaže, taj čovek koji ima pravo da živi u poligamiji, ukoliko želi četiri žene, on mora finansijski da obezbedi sve četiri žene i svu decu koliko god da ih ima.
Ja nisam siguran da bih voleo uopšte da budem jedna od četiri žene nečije i da me još pritom neko izdržava, jer ko vas izdržava, taj vam zadaje zadatke. Meni se mnogo više dopada uloga slobodne žene koja može da kaže da, ne, i da odluči sve kako želi.
Ali je to maska takođe. Mi nemamo slobodne žene i muškarce u vremenu u kom su muškarci svesni da ne mogu da žive u porodici ukoliko i žena ne privređuje.
Zato što su se uveliko već krajem 60. godina takozvani emancipativni procesi koji su se nekada dešavali prosto potrošili. I mi zapravo živimo u vremenu u kome smo svi zakinuti za svoja prava. Šta nam vrede takozvani zakoni ako su zakoni nepravedni? Znate, imali smo mi čak i Vojislava Koštunicu koji je ja daleko od toga da bih podržavao bilo koga u našoj politici, ali prosto razlika između zakona i pravednosti. Između prava i pravde, ako hoćete. Mi smo se kompletno kao stanovništvo, ne samo kod nas, da bismo se žalili ovde, nego globalno smo potpuno svi uništeni zakonima koji zapravo ograničavaju našu slobodu. Znači, sada više u Švedskoj vi nećete moći ni da kažete da je neko, recimo, homoseksualan. Nego ćete morati da smišljate sasvim neutralne termine koji ne okazuju. Kao kad bismo ga zvali Zeka, recimo. Znate, to gotovo biva komično. Znate, pokazuje se da smo izgubili pravo na govor, što je pre svega u ovom slučaju bitno. Ja sam htio jednu drugu stvar da kažem. Ja verujem da nema sumnje da je kod nas postojao jedno stanovito razočarenje žena nakon 45. godine, s obzirom na slobode koje su tadašnjim aktivistkinjama i ne samo ženama uopšte, obećavane u takvom socijalizmu. Njihovo razočarenje tim socijalizmom dovelo je samo do toga da one poveruju da će u nekom novom nadolasku upravo to što je nedostajalo postati drugačije. Nažalost, to nije bilo ni planirano, niti se dogodilo. Eto, sad, ono što se meni čini da je na delu, znate, meni se čini da kao i uvek u takvoj situaciji živimo. Iz metropole dolaze talasi ideologije koje onda potom zapljuskuju obale čitavog sveta. Mislim da svuda to dolazi, dakle, s nekim zakašnjenjem u odnosu na metropolu. Kad govorim metropola, mislim da na Sjedinjene Države. Vidite, pre 15 godina kod nas je publika oba pola gotovo mahnito posmatrala seriju Sexy Grad. Znate, i sada, kad vidite tu, taj program, vi shvatite koliko je to ideološki važan serijal za Sjedinjene Države, za uopšte ideologiju liberalizma koja na taj način se koristi ženama. Ipak, delo uvijek nešto govori o svom autoru, čak i nehtelo. Kad pogledamo četiri lika koji su tamo najvažniji u tom serijalu, znači mi vidimo da su to četiri single žene takozvane, da su one bazično same, usamljene, potpuno izgubljene. Verovatno bi tako izgledala i četiri muškarca, osim što su naravno četiri žene daleko zanimljivije publici nego...
Dva muškarca i
da,
dva
ali evo možda bi Ana to zna bolje od mene. Prosto meni se čini da je kapitalistički, osnovni kapitalistički molekul, ta porodica, recimo ta nuklearna porodica, imamo roditelje i decu. Da ona znači prvo smo prestali da živimo u takozvanim familijama, pa smo počeli da živimo u porodicama. Sad je taj porodični molekul, meni se tako čuje, ja zapravo uveren sam u to, postao preveliki za brzinu protoka onoga što je u protoku u savremenom kapitalizmu. Znači, a u protoku je zapravo sve. Tako da je sada previše vas ima ako ste porodica. Ne treba vam ni deca. Vi morate biti single ako hoćete napredovati u karijeri, u društvu i tako dalje.
I što mi je Ana rekla u nekom našem dogovoru za ovaj razgovor, budućnost emancipacije žena negdje će imati epilog u tome da nas čeka svet bez dece ili sa vrlo malo dece.
Da, pa to je ova sad tema koja recimo aktualno povremeno se u novinama. Mislim, govori se o tome da se pravi strategija demografskoj novoj budućnosti, recimo to je bilo nedavno skup u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, o tome da se poboljša naravno natalitet i to je priča koja traje već 20 godina, 20 i kusur i svaki put kad su određene društvene krize se opet to javi kao glavno pitanje i opet se stavlja odgovornost, da li je odgovornost na ženi, da li je odgovornost na porodici, da li je odgovornost na društvu. Ja sam uvijek za to da je odgovornost na društvu, naravno. Tako da mislim prosto mi ljudi ne shvate, mi znači nećemo imati, znači evo sad recimo udari isto na povremeno na pravo žena na abortus. I ja sam našla u određenim istorijskim knjigama da su recimo pred više stotina godina i tako dalje, i to ne na Balkanu nego neke zemlje, recimo neko Skandinavije umele da odrede to da njima prosto u tom trenutku krize društvene ne odgovara da rađaju decu, nisu žele da rađaju decu, da li su završavale abortus na ovaj ili onaj način, ali prosto, znači nisu bile emancipovane, nisu imale feminističku žensku svest ili šta ja znam, znači prosto su jednostavno osjećale, to je prosto stvar i prirode kada žene shvataju da jednostavno u ovakvom društvu zbog čega. Znači, da. Prosto nešto u čemu treba da uživaš, nešto što treba da bude neka vrsta zadovoljstva, a ti ne znaš. Pa evo, ja mislim da čak jedan eklatantan primjer je su 90. Osim što su počeli rat u bivšoj Jugoslaviji, vi imate, znači, da su mahom deca koji su ljudi mlađi dobili od 90. 91. do 93. 4. ostale jedinci. Ja ne znam da li je bilo tu već prošireno, tu već počinje, znači pad, jer prosto ljudi ne. Mali baby boom dešava se od 2000. posle kao promjena, onda se vidi da se malo, to je popunilo ove vrtiće, to su sad stasali već za fakultet, šta će biti za 20. godina. Meni je nejasno, prosto sad ne navodim, ne bih ovo da pretvorim u svakodnevnu priču o politici i tako dalje, ali eto recimo neko ko je zadužen za tu strategiju govori da bi bilo dobro da se da dobije posao asistenti. Ja čitam to u politici, asistenti koji će preuzimati decu na kućnom pragu od roditelja i voditi ih u školu. Mislim, neverovatno, prosto, znači, što ja ne razumem. Da ne bi roditelji gubili vreme do posla ili ne, prvo nemaš pojma kome predaš dete, drugo, mislim, to sad obaveza da jeste, vratići neuskladjenost vremenska, mislim, predam neko, znači, to je sad kao u redu, neki savremeni američki sistem jeste da je kupi školski autobus, to gledamo, ono, je li tako, na televiziji, ali asistent, mislim, prosto nama nisu uskladjene, nama nisu uskladjene ni institucije, ni bojim se da nećemo da nećemo prosto imati decu da, o kojima ćemo razmišljati i to ne zato, i naravno da ne treba svaljivati svu odgovornost samo na žene i na celokupnu zajednicu, odnosno društvo koje ne postoji. Mislim, to je problem što
da, možemo da konstatujemo društvo. Da ipak živimo u vremenu koje je puno i prepuno raznih neverovatnih stvari, pa i ove priče o kojoj ste vi govorili.
Insistira se na individualizmu.
svi ovi procesi o kojima Ana govorila, mene prosto posjećaju na početak jedne knjige Žana Budrijara. Pošto sam ja iz ove simboličke sfere, ja ću malo o tome da govorim. Kaže, knjigu o zavođenju, Žan Budrijar počinje rečima nema više fatalnih žena. I dodaje, jer nemaju za koga da budu fatalne.
Upon the land, thinking of all the fruit and goodness that is given unto man. I see love all over the flower. I hear a song from the birds and bees, yeah. And peace is all around me, but there's no peace for you and me.
CD Duško Šobat Group. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas. Dirigent: Bojan Suđić. Program: Franz Schubert, nedovršena simfonija; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolačeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Simfonijski orkestar RTS-a, Dame biraju, solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nadja Dornik, harfa. Dirigenti Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mičić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, Uvertira moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
PGP RTS s ponosom predstavlja. Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, Spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko. Naši gosti danas u studiju Radio Beograda 2 su filozof Boris Bratina i sociolog ili sociološkinja Ana Vuković. Da li negde grešim ili mislite, kako biste se vi opredelili šta je ispravno u predstavljanju gospođe Vuković?
Hvala vam što mogu o tome nešto kažem. Ja mislim da naprosto u ovom trenutku to nije od kakvog značaja nije. Oni koji na tome, koji bi insistirali na imenici ženskog roda kada je u pitanju sociologija koja je već sama ženskog roda, mislim da bi činili nasilje prema jeziku, i to je ono što je nas i inače zadesilo u društvu posle takozvanih promjena iza kojih su se mnogi nadali da će im zaista nešto dobro doći. Inače, vrlo je zanimljivo da oko tih promjena su ljudi sinonimno upotrebljavali reč u to vreme slobode i demokratije. Znate, gotovo sinonimno su tada ljudi upotrebljavali. Dakle, ja mislim da biti sociolog ili sociološkinja, to nije od kakvog značaja, nije, mislim da zaista...
Da, šta se time određuje? Šta se tom razlikom po vama određuje zapravo?
Određuje se to da bi, ako bi Ana Vuković bila sociološkinja, to bi za nas značilo da ona pripada liberalnoj ideologiji, da će ona zastupati radikalno liberalna uverenja prema ženama. Ukoliko bi bila sociolog, mi bismo sada mogli da očekujemo, na primjer, da je ona zapravo doktor sociologije koji živi, na primjer, u manastiru i zalaže se za ekstremni oblik srpskog nacionalizma. Bez prava na abortus, bez prava. Znate, to je prosto učitavanje stvari ljudi koji ništa ne znaju o jeziku.
A vi, Ana, kako vi doživljavate svoje predstavljanje?
Ja se delimično slažem, zato što je ovaj jezik u stvari jedinom upotreba, praksa jezička je jedino što je merodavno u svakom društvu. Dakle, ja nipošto se ne trudim da muškarcima zapretim da me oslovljavaju sa ženskim rodom, naprotiv, ali im sugerišem, odnosno sebi samoj prvenstveno, pa onda i ostalim, pošto smatram da je samo kritika jedini način da, u stvari, ta sumnjičavost da nas nekako poboljša kao ljude, doći će ti do nad čoveka vašeg, pa ovo sve ostalo. Je stvar u tome da ne treba pritiskati ljude ali takođe ne treba ne upotrebljavati termine na način na koji lično godi. Ja imam problem s nekim terminima i sa nekim nemam. Znači, mislim, prosto nešto ti legne. To vam je kao kad vam komentarišu žene pa kažu, a zašto je problem kao što recimo što je ušlo u upotrebu profesorka, lekarka, doktorka, apsolutno ni muškarci ni žene nemaju problem sa tim.
Ali imali problem recimo sa terminom poslanica?
Da, dobro, zato što ima još jedno značenje poslanica u srpskom jeziku zbog toga. Ali meni je, mislim, jedno vreme bilo mi malo paralo uho, a sticam okolnosti mi ne para toliko. Recimo, pošto kad sam radila istraživanje u Republičkoj skupštini tadašnjeg saziva 2007. O uticaju žena u politici, meni, mislim, neke žene su prosto želele da se oslovljavaju kao poslanice. Neke nalazimo među termin kad nećemo da dolazimo u sukob sa drugim značenjem tog termina. Otprilike neko kaže parlamentarke. Je li to, ne znam, i britanski naziv MPs, Member of Parliaments, pa je prosto lakše premostiti tu vrstu da ne upotrebljavaš poslanice, kao što smo i druge, na druge načine.
Kod nas je bilo samo P.
Da, MPs.
Da podsjetimo naše slušalce, u stvari nismo ni rekli u predstavljanju, naša gošća Ana Vuković, autor je knjige koja se zove Potisnute ili samo pritajene žene u politici prema mišljenju političke elite u Srbiji, i to je, ta knjiga je nastala kao
rezultat istraživanja i
istraživanja. Da. A onda smo došli do podataka, i vi ste izneli svoje podatke, ali smo došli do podataka da recimo od 2000. godine, od demokratskih promena, kako se to kaže, da je došlo do značajnih promena i u zakonima i u njihovom sprovođenju u praksi, iako su žene zaista još uvek nedovoljno zastupljene, kako se kaže, u javnom političkom životu, a posebno na mestima odlučivanja. Ipak, u procesu pridruživanja Evropskoj uniji unet je princip poštovanja rodne ravnopravnosti, i to na osnovu kvota, jer su sve partije primorane da ispune kvotu od 30% obaveznog učešća žena. To je doprinelo da učešće žena u parlamentu bude znatno veće, ali moje pitanje je, da li po vama princip zakonskog određivanja kvota zaista treba da bude potreban, da li je neophodan, i da li su kvote na neki način zamena za ono što bismo mogli da zovemo procenom kvaliteta, procenom sposobnosti svakog pojedinca, pa naravno i žena?
Znate što, ja mislim da to obično licemerje. Naravno da je i u negdašnjim socijalističkim društvima potpomagana ta emancipacija žene, koja nije uvek lagano tekla, pogotovo u krajima koje su bile ekstremno patriarhalne. Međutim, znate, a zašto 30%? Zašto ne 60% recimo? Ili 51, ako 51% ima žena u svetu, zašto ne 51%? Ja se uštek da sam žensko, ne bih zadovoljavao procentom od 30. To je nekako kao da vas neko, kao da ste nekakav izbeglica, imigrant ili nešto, mislimo da se radi prosto o polu koji bi morao biti već uveliko ravnopravan, ako ne nešto više od toga, znate. Zato mislim da inače na ženama, kako god mi okrenemo, stoji buduća emancipacija, koja svakako nije rešena. Znači, one su nezrele sve dotle dok neko društvo njima obezbeđuje da ih ima barem eto 30%, jel, kad već nisu dovoljno pametne da se one, da ih bude normalno u društvenoj borbi 50% aproksimativno. Mislim da je to licemerno, ali da na kraju krajeva nije od odlučujućeg značaja. Politika je ovako degradirala toliko u poslednjih 40 godina da znači, politika u izvornom smislu, kao briga o zajednici, da je to zaista Znate, danas kad bismo govorili ponovo, pravili emisiju o Orvelu, to bi izgledalo gotovo komično kako je Orvel pisao za ovo što mi danas živimo.
Kako vi, gospođo Vuković, po vašim istraživanjima, šta su vaše istraživanja rekla kada je propisana ta kvota o kojoj se ipak diskutovalo?
Da, pošto smo malo pre bili rodno senzitivni, a sad malo kolega nije bio rodno senzitivan, ali nije bio ni malo ljudski senzitivan, zbog toga što mislim da ste malo previše radikalno rekli da su žene nezrele sve dok budu morale da budu u kvoti.
Kako je Kant odredio prosvetiteljstvo?
Pa sad, mislim, možemo mi i do Biblije da se vratimo.
Ne moramo
pa
se vraćamo do Biblije. Kant o prosvetiteljstvu, daleko od toga da je Biblija, to je jedan tekst koji je dan danas zapravo relevantan. Znate, u vreme pisanja, dakle, da je prosvetiteljstvo izlazak iz samoskrivljene nezrelosti. To je Kantova fraza koju možemo na svakom koraku danas da vidimo.
Dobro,
mi vidimo mnogo ljudi sa mnogo prava koji zapravo ne koriste ta prava.
Slažem se, ali kako onda objašnjavate da recimo ni svi muškarci nisu imali u svakom istorijskom periodu pravo na glasanje ili pravo da budu izabrani, nego su morali da imaju određenu ili zemlju ili ne znam, novac ili uspeh ili moć da bi mogli uopšte da učestvuju u političkom životu. Kako znači oni su bili isto nezreli jedan period u nekim zemljama.
Kako da ne? Pogotovo oni koji su bili neobrazovani ili pak siromašni.
Dobro, ali ne možemo kad to reći Aristotela, znači, reći u 21. veku kad su žene mislim ipak i obrazovane i tako dalje, da nema. Jedna druga stvar.
Može biti da sam ja kritičniji od vas prema odnosu muškaraca prema ženama i zato tako govorim. Ali mi se
ne, vi ste kritični
da...
prema ženama, ne muškaraca, on su muškaraca prema ženama.
Ja mislim da je kritično nije toliko rđava reč. Ja zaista mislim da neko treba da uzme stvar u svoje ruke. A ne da mu neko drugi dozvoljava preko zakona ili nešto.
Ne bi, da vam kažem nešto, jedna, evo, ajde recimo stvari za istraživanje, mada sam ja posle toga ponovila, za moje drugo istraživanje sam ponovo uradila ovaj kvalitetan intervju sa drugim političarkama, mislim drugim ženama, isto političarkama koje su najmanje 10 godina u politici, koje su prošle jedan put politički. Suština cele priče oko kvote je to da li bi žena uopšte bila u skupštini da nije tih kvota. A pozadina cele priče je kako funkcionišu naše političke stranke, odnosno političke partije, u kojima je potpuno autoritarna situacija, gde je hijerarhija, gde je lider, gde su muškarci
uveći. Ovo delo je kao šminkanje. Jedno moralno šminkanje, kada kažemo.
U većini. Pa upravo, znači, i te žene koje su recimo tada u prethodnom tomu istraživanju govorile, neke su bile, a znate što im je najviše smetalo? Najviše im je smetalo to kad im kolega kaže ti si ovde samo zato što si u kvoti. A to isto ne sme da kaže kolegi koji je takođe preko svoje stranke došao upravo zato što je bio u tadašnjoj kvoti za to da bude...
Neko je teritorijalno recimo da... Da.
Znači, to je prosto ono što je ženama smetalo. Znači, one nisu htjele da budu u kvoti, one smatraju da su svojim kvalitetom. A ako ih bude čak i ovoliko koliko ih, a to je jedna trećina, 84-5 u sad ovoj posljednjem, znači, one će naravno morati da upravo time što ih je manje opravdaju svoj značaj i kvalitet. Dakle, ako smo u manjini, to je veća odgovornost. Znate, kad počnem da viču, pošto mislim, naravno, postalo je sve ovako.
Iskreno reći, ja nisam siguran ko tamo u skupštini uopšte nešto iskreno može da uradi.
Dobro,
bojim se
ja
da je ova perverzija o politici koju imamo stalno, ova gotovo pornografija, potpuno sve zahvatila. Tako da nisam siguran da se na mjestima kao što je skupština
merilo, ali...
odigrava samo emancipacija. Mislim da jednu Slavicu Đukić Dejanović ili Zoranu Mihajlović ili ranije je bilo žena u Demokratskoj stranci također, to su prosto silne ličnosti koje ništa u životu ne bi zauzdalo. Mi imamo i osvjedočenje, znate, snažne ličnosti kao što je bila carica Jekaterina, da vi imate toliko snažnu ličnost da ne mogu da je zauzdaju uopšte. Ona je potpuno bila spremna za svoju istorijsku ulogu koja je odigrala možda bolje od nekih careva.
Ja mislim da smo sad malo ste preokrenuli ono što sam rekla. Ja sam samo rekla da je s mog aspekta, ako ste u manjini, treba da imate veću odgovornost cele većine koju vi tamo predstavljate. Dakle, to bih ja...
Ste sasvim pozitivni, nego ja nisam tako pozitivan.
To bih ja recimo, mislim, znači, ako sam žensko i predstavljam 50%, odnosno polovinu svoje zemlje,
stanovništva,
znači morala bi da budem, i to je žena negde i shvate, znate, zavisi kako koja. Mi sad imamo problem onoga što su kod nas političari već 20 godina, 20 kusur godina političari. I što tamo uglavnom oni prevaspitavaju svoje mlađe snage, tako da zbog toga se politika tako i vodi, ali princip je da je problem recimo tada uočena, to nije samo u našoj zemlji, on je u zemljama u okruženju, i u Mađarskoj, i u Sloveniji i tako dalje, to je da su stranke tako koncipirane, znači političke partije su koncipirane tako da postoji prosto prolaz za poslušništvo i to je ono, ako se manje žena, a žene su po prirodi uglavnom primarne političke socijalizacije, apolitične, odnosno trude se da izbjegnu politiku i neki od njih su i rekli da smatraju da je to prljav posao, da je nezahvalan, da ne mogu da usklade ukoliko nemaju podršku partnera, radu, odnosno politički i tako dalje. E pa to njihovo zadovoljstvo i nezadovoljstvo politikom se manifestuje tako što oni ili izlaze ili ostaju u politici, ali prosto brojčano su manje i u strankama, a stranke neminovno daju i za taj
I u Srbiji trenutno imamo situaciju da odnedavno nemamo ni jednu ženu lidera bilo koje političke stranke. Da li vam to nešto govori? Da li to isto predstavlja neku sliku koja pokazuje...
Pa treba znati prvo što je u ulogu kad uzmete da se bavite politikom. Nažalost, to više daleko prevazilazi bilo kakvo društveno organizovanje nešto. Mogli bismo više da kažem da su partije kod nas nekako kao ergele, znate. Pa, znači, raznih majmuna koji skupljaju slične majmune sebi, koji traže neku svoju šansu i tako dalje. Meni je jasno da žene to odbijaju, ali kako da kažem... Već 40 godina mi imamo ideologiju koja govori da je užasno baviti se politikom i da je to najstrašnija stvar koju sebi možete prigovoriti. Recimo, u pesmama jednog Bajage od pre 30 godina, znate, to se provlači tako da vi dobijete čitavu apolitičnu generaciju. Sada, uz to još kad imamo i žene. Znači, u politici su, nažalost, je u ulogu lični integritet. Doslovno, fizičko zdravlje je u pitanju ukoliko imate odnose konkurentstva na političkoj sceni. To je jasno svakome ko ozbiljnije uđe u politiku. Naravno, ja se radujem da ima žena koja se toga ne boje, ali nisam siguran koliko su to uopšte uslovi koje možemo da očekamo da se ikada promene. Kad god budemo u politici, ti uslovi će biti surovi.
A kada govorimo o jačini žena, onda pretpostavljam da ćete se složiti s onim što je Ana rekla. Njeno istraživanje govorilo da su žene konstatovale da politika je suviše prljav posao da bi se one previše time bavile.
Ali su ostalo u njemu, to je zanimljivo, da. Ali su
veliko je pitanje šta nije prljav posao. Šta to mi radimo svakog dana u svojim firmama u kojima radimo? Pogledajte, to svo silno dodvoravanje, nije važno kog pola i ko kome se tu dodvorava. To je jednostavno i to je prostituisanje ljudske ličnosti koje je, ja mislim da to nije zapravo dopustivo u 21. veku. Ako bismo nečemu hteli da govorimo. Mi se svi kompletno nalazimo. Znate, možete se naći šokirani kada u dnevniku pokažu jedno istraživanje u kome koliko vam pomaže fizički izgled, dakle, prihvatljivost fizičkog izgleda u karijeri. Znate, u jednom dnevniku se ta vest pusti bez komentara. Naprosto, što ste lepši, to ste uspešniji. Vi što niste lepi, poubijajte se. Oni što su kao, što je Đinđić govorio, o krezobi, stari i tako dalje, poubijajte se. Znate, šta će misliti, sada nas treba da radi mlada devojka? Ili mora biti čeka bogatog čoveka, ili mora biti lepa. Šta će raditi mlad muškara danas? Ili će prirodno imati novac, ili mora biti lep. Mi smo naterani. Ta polna politika koja stalno insistiram, ona svaku poru društva zahvata. Pogledajte kakav se model lepote, to je ono što je delikatno u tim odnosima, znate, što svi osjećamo. Pogledajte kakav se model lepote zapravo lansira kao ta lepota. Mi danas nemamo više ljude emancipovane koji su možda živali tamo 60-ih, 50-ih, kad su ti procesi bili življi, koji bi imali kritički odnos. Mi danas imamo jedno potpuno individualizovano, a zapravo stalno instruirano mnjenje. Jer uprkos svim pojedinačnim razlikama koje nosimo, mi se i dalje prokleto predvidljivo ponašamo u zakonu velikih cifri. I to je ono što je problematično. Zato se ljudima nameće Svetlana Ražnatović kao idol ili nekakva Karleuša. Pogledajte kakvi su toliko. Pogledajte šta se muškarcima daje kao poželjnost. Kakve trebaju da budu? Ili trebaju da budu lepi, ili trebaju da budu banditi, ako već nisu bogati. Sa tim se ulazi u politički život.
Da li je model savremene žene na bilo koji način bio predmet nekih od vaših istraživanja? Nametnut ili poželjan model, o čemu je govorio profesor Bratina?
Slažem se da ovaj, današnje ovaj, mladi imaju jako loše ovaj uzore, mislim, generalno, ali to ne samo ovde imaju drugim, i u metropoli i u drugim ovaj zemljama.
Znači, mislim globalno.
Da, globalno prosto postoji problem sa, i taj problem je star već protekli 30-40 godina, znači poželjeni izgled takozvani anti-aging, sve zarad mladosti, žrtvovanje svih ostalih kvaliteta zarad čistog fizičkog izgleda iza koga nema ništa. Tako da je to jedan jako veliki problem, ali ovo što je kolega prvobitno rekao, ne možete se zaposliti, ne možete raditi. Ja i dalje mislim da je za nijansu ovde, a i u drugim zemljama, ako ne i za dve, tri nijanse, mnogo ovaj, oštrije i kako je rekla, radikalnije usmereno to prema ženama i ženskom izgledu. Dakle,
ne slažem da su žene dodatno izložene pogledu.
Da, zaista su, znači, opterećene, prosto, znači one moraju da izgledaju savršenije.
Ali
znači,
vidite kako se skida tabu recimo sa homoseksualnosti, sada muškarci takođe bivaju na isti način polno pritisnuti.
Znate,
prosto, pa vrlo jednostavno, iz ove metropole koju smo pominjali, dolazi ideja o tome. To nije da smo sad mi naprosto u demokratiji razrešili, jel da, sve ono što se nekada protiskivalo u socijalizmu, kao da homoseksualca u socijalizmu nije bilo, i tako dalje. Znate, mi danas imamo da se to zapravo plaća mladim muškarcima, dakle ne samo mladim ženama, se isplati da budu homoseksualci. Ili ako hoćete, kada znamo da je trilion dolara dug američkih studenata, znate što oni rade? Zato da bi vratili te svoje dugove. Da. Oni idu u prostituciju, kompletno. To, da ne pričamo, znate, ako se držimo teme o ženama, ja mogu da kažem da je istorija groblje talenata. Groblje, ko zna kako divnih umova koje je neko sabio, satero i tako dalje. Ali mi danas samo vidimo da se ista politika zapravo prostire van polnih granica. Znate, mladi momci se feminiziraju, oni se oblače lepo, vode računa o garderobi kao devojke. Znate, naravno, oni sa time ulaze u socijalnu praksu i zapošljavaće se preko toga, kao što su nekada to radile devojke, bože moj. To je samo jedan od priloga tezi tome da se polne razlike zapravo smanjuju.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur la bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui par moi, moi par lui dans la vie. Alors je sens en moi mon cœur qui bat.
Na samom kraju smo današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano. Gospođa Ana, da li biste i šta biste vi svom sagovorniku u ovom studiju postavili kao možda najvažnije pitanje na današnji dan kada govorimo o rodnoj ravnopravnosti, pravima žena, emancipaciji. Koje bi to po vama bilo suštinsko i pravo pitanje za gospodina Bratinu?
Pa dobro, ja bih recimo, eto, bilo jedno suvislo pitanje koje se tiče, na primjer, emancipacije muškaraca. Znači, kakav je stav kolege o emancipaciji muškaraca? Ajde da se ograničimo recimo na našu zemlju, mada može i da kaže nešto o šire globalno. Znači, o emancipaciji muškaraca ili to eventualno šta nedostaje prosto ženama danas da bi bile po njegovom mišlju emancipomanije ili i tako dalje. U toj
ja ne znam kako će moći da odgovorim na ovako teška pitanja. Ali recimo da kažem vam, za početak kažemo što sasvim jednostavno. Ja mislim da muškarcima zaista treba emancipacija od tradicionalne uloge koju su imali, da je ne bi sasvim izgubili. Jer nema sumnje da je nešto nužno bilo da se u istoriji dogodi i da se to dogodilo eto tako kako se dogodilo. Muškarci, po mom sudu, imaju mnogo vekanu krivicu iza sebe. Oni neće moći izaći iz te krivice, a da ne budu kažnjeni. Ono što im se danas dešava, ja mislim da je jedna kazna i to u onom pogledu koji više pripada takozvanoj privatnoj sferi.
Mislite li vi, gospođo Vuković, da su muškarci danas kažnjeni? Čini mi se da postoji mnogo teorija o tome da su upravo žene kažnjene svojom emancipacijom zbog toga što imaju prevelik teret na svojim leđima upravo u vremenu u kome živimo i o kome govorimo.
Nažalost, mi se ne nalazimo u normalnom društvu i normalnoj zemlji, tako da je to jako teško podeliti.
Samo da što Damjana kaže, samo koja je to normalna zemlja, da odmah odem tamo.
Ne, ali ja govorim, ja naravno slažem se, ali govorim o jednom stanju hroničnog stresa i stanju hroničnih problema i prosto gubljenju posla i posao gube u proteklih 20 i nekošto godina i muškarci i žene. Dakle, oni su, u sociologiji se često koristi dva tada termina gubitnici tranzicije, gde su žene gubitnici i dobitnici po znacima navoda. Ja mislim da smo mi svi gubitnici, bez obzira na rod kome pripadamo i pol, i mislim da nije lako ni muškarcima. To sam u jednom trenutku i rekla, da njime nisu date smernice. Dakle, ženama je data smernica da će se emancipovati ukoliko izađu u javnu sferu. A za njime je ostalo da trči bagaž privatne sfere. Kod muškaraca je nešto drugačije bila situacija, jer su tradicionalno bili izuzeti iz nekog oblika učestvovanja u privatnoj sferi. Međutim, gubitkom posla, mislim da se ovde svi suočavaju, i žene i muškarci ukoliko žive u zajednici, a i ostali, znači suočavaju se sa istim problemima koje zajedno moraju da rešavaju. Zbog toga je, recimo, procenat razvoda niži ili viši u odnosu na to kakva je situacija i u kojoj mogućnosti da iz jedne ljubavi i jednog zajedništva koje se pretvara u firmu u određenom trenutku, odnosno preduzeće, postanu ponovo individue koje će ići ili svojim putem ili ostati zajedno. Da li će ih primorati ekonomija ili neki drugi razlozi i deca i tako dalje, najčešće su to izgovori za jednogodišnji život. Tako da mislim da prosto ne postoji emancipacija, prava emancipacija žena bez emancipacije muškaraca. Ko će tu kome pomoći, to zavisi vjerojatno od individualnih sposobnosti. Pa svi, znači ovdje konkretno u našem primjeru mislim da smo na neki način svi, jer ja ne mislim da je lako muškarcima da ispune svoje i tradicionalne uloge ili lične želje u krajnjem slučaju. Mislim, lepo je, zašto ne? Ja sam imala prilike da pričam sa muškarcima koji kažu da je savršeno, ja bih baš voleo da gajim troje dece, apsolutno mi ne treba da se svađam ni sa šefom, ni sa, ne znam, govorim o svakodnevici, svakodnevica na život, ne to da li ćemo...
Ja se bojim da je takav muškarac jedan deklinirani muškarac, ali nažalost sve češći primjerak danas.
Ako govorite o kazni, što bi danas po vama bila nagrada ovih, kao posljedica ovih procesa i ovoga u čemu živimo?
Da me ste to pitali.
Da završimo.
Da. Znate šta, ja pre svega hoću da kažem da bih volao da ovaj govor nekako završim čestitkom za taj 8. mart. Evo ove godine, dakle, 99 godina kako su žene prvi put izašle na glasanja i mislim da je to lep jubilej, da je čak bolji nego 100 kad svi budu pljeskali tome i tome se radovali. Ono što ja mislim da je istorijski zadatak žene, to da preuzme stvari u svoje ruke. Recimo, čekaj, kad pogledate i naučnike i umetnike i tako dalje, mnogo ređe to žene postaju, zato što teže, prosto istorijskom ulogom, i kod nas naravno, teže dolaze od toga da postave drsku tezu, da daju izraz precizan i tako da imaju u nauci jaku tezu. To je taj dug istorijski koji ne može jednog dana naprosto da se bilo kakvim uredbama vrati se. Mislim da to neće ni malo naškoditi ženstvenom liku žene. Kao što ni muškovom liku muškarca neće naškoditi ukoliko ne bude igrao na ovaj degenerisani patriarhalizam koji postoji u 21. veku, pošto se u pravu patriarhalnost mi zapravo ne možemo vratiti.
Kakvom biste porukom, Vijana, završili današnju emisiju?
Ja sam čestitala svim ženama 8. mart i poželala muškarcima i njihov dan. Možda u nekoj budućnosti.
Biće potreban, kako mi se čini.
Vidjet ćemo. Hvala vam na učešću u današnjem izdanju emisije Rečeno i prečitano.